Tere kallist ja kaunist pühapäeva. On kiriku aasta 24 püha järgne pühapäev ja ühtlasi oktoobrikuu 4. pühapäev, mil me oma kirikus tähistame missioni püha. Me mõtleme sellel päeval nii maailma missionile, milleks annab ju meile kohustuse ja ülesande Kristuse suur missioni käsk enne tema taeva minemist, aga mõtleme ka sellele lähimissionile, mida me igaüks saame teha oma ümbruses selleks, et tuua inimesed Jumala tundmisele, et juhatada. Keegi ei saa kedagi panna uskuma, aga kõik me saame aidata inimesi juhatada sellele teele, mis viib meid igavesse ellu. Nii nagu täna enne teenistust oli siin üks väike 7-kuune poiss ristida, me saame olla teejuhatajad, teenäitajad ja toetajad risti inimeseks saamisel ja risti inimeseks olemisel. Nii et tänasel päeval on meil mitmeid erinevaid mõtteid põhjust mõelda. Tänane jutlus on jutlustaja Riina Kaukverilt ja lektsiooni loevad Marek Toht ja Aili Kulkepp ning orelil on organist Hille Poroson. Jumalateenistuse kord on lauluraamatu vahel olevas missa vihikus, nii et kui alguslaul läbi saab, siis võtke kohe see väike vihikukene välja ja sealt saate siis kaasa teenida. L tähendab liturgia mind ja K tähendab kogudust ehk teid. Õnnistatud Jumala teenistust meile kõigile ja laulame alguseks ühe ilusa missioni laulu 245, neli esimest salmi. Et ärka vaim, kes enne vanast Sioni vahimehi vahvastas, et nemad ööd ja päevad vaprast su riigi pärast olid võitlemas.
ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand, olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, meie ennistegija Jeesus on öelnud, lõikust on palju, pisut aga töötegijaid. Meiegi tohime olla töötegijad sellel põllul, kus lõikus ja külv ei lõppe kunagi. Mida eelnevad põlved on ka siin Eestimaal, sageli kivistel inimeste südamete põldudel külvanud, seda tohime ka meie täna lõigata. Jumal on oma tööd igal ajal ja igas olukorras teinud ja õnnistanud. Ja Jumala töö ei ole kunagi kaldunud, ka siis, kui saak on teinekord võib-olla viletsam, kui me oodata ja arvata oskame. Täna oleme samamoodi nii lõikajad, eelmiste põlvede, töötegijate, külvajate saagilõikajad ja samas oleme need, kes külvame seda sama head seemet selle maailma põllusse, kus Jumal tahab korjata kord igaviku vilja. Aga me oleme inimestena patused, ekslikud ja sageli ka mõistmatud Jumala töö juures ja selle töö tähendust mõistes. Tohime ikka tulla kahetsejatena tema ette, kes tunneb, mõistab, näeb meid rohkem, kui me seda ise teha oskame. Ja ütleme siis täna üheskoos esimese ehk pikema patutunnistuspalve tekstiga, mis on meil olemas ka missa vihikus, kõik nõnda kaas. Kõigeväeline Jumal, halastaja isa, mina, vaene patun inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusel inimesel armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõigeväeline Jumal antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Issand Jumal taevane isa, sina tahad, et kõik inimesed õndsaks saaksid
ja tõe tundmisele jõuaksid. Me palume ava inimeste südamed vastu võtma evangeeliumi valgust. Saagu tõeks sinu tõotused, paganadki käivad sinu valguses, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses, sinu pojas, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesti.
Lugemine prohveti Jesaja raamatust 8. peatükist salmidest 11-15. Nõnda rääkis Issand minuga, kui ta käsi haaras mind ja hoiatas mind käimas selle rahva teed öeldes. Ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see rahvas nimetab vandenõuks. Ärge kartke, mida tema kardab, ja ärge tundke hirmu. Pidage pühaks vägede Issandat, tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm. Tema on pühamuks, aga ka komistuskiviks ja pahanduskaljuks, mõlemale Iisraeli kojale, lõksuks ja püüdepaelaks Jeruusalema elanikele. Paljud neist komistavad, kukuvad ja vigastavad endid, püütakse kinni ja võetakse vangi. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Istugem.
Lugemine Apostel Paulust kirjast korintlastele esimese peatüki salmidest 3-7. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahastuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otse kui meil on küll aga Kristuse kannatusi, nõnda on meil ka küll aga julgustust Kristuse kaudu. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
ja kuuleme ka tänase pühapäeva evangeeliumi teksti. Johannes evangeelium 9. peatüki salmidest 24-38 nägijaks saanu tunnistab Jeesusest. Juudid kutsusid nüüd teist korda inimese, kes oli olnud pime, ja ütlesid talle, anna au Jumalale, me teame, et see inimene on patune. See peale vastas too, kas ta on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte, ma olin pime, praegu aga näen. Nüüd nad küsisid temalt, mis ta sulle tegi, kuidas ta su silmad avas. Mees vastas neile, ma ju ütlesin teile, ent teie ei võtnud kuulda. Miks te tahate seda veel kord kuulda? Kas ka teie tahate hakata tema jüngriteks? Ja nad sõimasid teda ja ütlesid, sina oled tema jünger, meie oleme aga Moosese jüngrid. Meie teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kus tema on, seda me ei tea. Mees kostis neile, see on imelik, et ei tea, kus ta on, ja ometi on ta avanud mu silmad. Me teame, et Jumal ei kuule patuseid, ent kui keegi on Jumala kartlik ja teeb tema tahtmist, siis seda ta kuuleb. Kui tema ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha midagi. Nad kossid talle, kas sina, kes oled sündinud lausa pattudes, tahad meid õpetada? Ja nad heitsid ta kogudusest välja. Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates, kas sa usud inimese pojasse? Too kostis, kes see on, isand, ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda. Jeesus ütles talle, sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema. Aga tema lausus, ma usun, isand, ja kummardas teda. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame üheskoos laulu number 66. Sina üksi jõuad päästa, mind munnistegija, käed su poole tahan tõsta, väsimata paluda.
Thank you. aga nüüd on. Armu ja rahu teile Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt, Kristuselt. Tänase pühapäeva teema oli usk ja uskmatus ja on ka missioni ja tunnistamise päev. Ja kirjakoht evangeeliumis oli meil pimedast mehest, kes sai nägijaks. Me lugesime ette selle loo lõpu täna, aga algus oli ju niisugune, et Jeesus läks jüngritega templist arvata võib, et Taaveti linna poole, kus on Siiloa tiik. Muide see avastati, arheoloogid leidsid selle uuesti üles 2004. Aastal ja 2005. Kaevati see välja. Nii et see on täiesti olemas Jerusalemas praegu Taaveti linnuses. Ja kui nad sealt läksid, siis nad tee peal kohtasid ühte kerjust, kellest kõik teadsid, et ta oli sündimisest saadik pime. Jüngritel tekkis küsimus, mis on tekkinud kõigil inimestel läbi aegad, et miks ta kannatab. Aga Jeesus vastas, et asi ei ole selles. Asi on selles, et Jumala kirkus ja au ja Jumala teod peavad läbi selle pimedalt sündinu ilmsiks tulema. Ja Jeesus tegi muda, ta sülitas maha, tegi muda, määris pimeda silmadele ja andis talle käsu, et mine ja pese ennast Siiloa tiigis. Mees läks ja sai nägijaks. Füüsiliselt sai silma nägemise. Kõik need naabrid ja kõik need, kes teda varem olid kerjusena näinud, muidugi vaidlesid teda nähes oma vahel tohutult, kas ikka on tegu sama mehega või on see hoopis keegi teine mees, aga see endine pime ütleb neile julgelt, et mina olen see sama. Ja nende küsimuse peale, et kuidas see sulle siis juhtus, ütleb ta oma tunnistuse. Inimene, keda nimetatakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis mu silmi ja ütles mulle, mine Siiloa tiigi äärde ja pese end. Kui ma siis läksin ja pesin, sain nägijaks. Oli ju hingamispäev ja palju rahvast oli liikvel. Kuna see lugu oli juhtunud hingamispäeval, siis tiris rahvasta variseride ette, ja olles ilmselt tüdinenud vastamast lõpututele küsimustele, et kuidas see sinuga juhtus, tunnistab ta nüüd variseridele, aga pisut lühemalt. Ta pani muda mu silmadele ja ma pesin ning näen nüüd. Väga lihtne. Tema pani muda ja mina pesin ja nüüd ma näen. Oli sündinud tohutu ime. Jumal oli puudutanud inimest. Oli sisuliselt loonud uut mateeriat. Aga kõik see sündis ilma igasuguse välise glamuurita. Ei olnud ingleid ega peaingleid, ei avanud taevad, ei puhunud pasunad. Ime sündis märkamatult. Seejärel küsitlesid võimud endise pimeda vanemaid. Ja see osa, mida me ette lugesime, on siis koht, kus ta veeti teist korda variseride ette. Ja mis need tegema hakkasid? Esimene asi, nad hakkasid teda hirmutama. Nad püüdsid seda tunnistust, mis mehel oli, lihtsalt ümber lükata, öeldes talle, et nemad on õpetatumad ja neil on kõrgem positsioon. Nad olid juba otsustanud, et Jeesus on patune, et ta rikkus hingamispäeva, sest savi valmistades või muda valmistades ja mehe silmadele määrides ta tegi nii, nagu teevad krohvijad või ravitsejad, aga salvi segamine ja mördi segamine oli hingamispäeval keelatud. Järelikult ei saanud see ime olla ja oleks parem, kui endine pime tunnistaks petiseks nii ennast kui ka Jeesust. Selliste väidete vastu seab endine pime mees ainult ühe asja, oma isikliku kogemuse. Tõe sellest, mis temaga juhtus ja mida ta teab. Ta ütleb, ma tean ainult ühte. Ma olin pime, aga praegu ma näen. Ei mingi arvamus ega hirmutamine ega vastuargument ei suuda kõigutada seda, mida ta teab, et temaga juhtus. Edasi püüti teda segadusse ajada, küsides, mis ta sulle tegi, kuidas ta su silmad avas. Ristküsitluse eesmärk oli ja on alati ajada inimene segadusse nii, et ta muudaks oma tunnistust. Et ta ütleks midagi vastuolus sellega, mida ta varem on öelnud. Kuid endine pime tuletab neile meelde, et nad kordavad küsimusi, millele ta juba vastas ja küsib pisut irooniliselt vastugi, et kas ka teie tahate hakata tema jüngriteks. Ta ütleb, et ta on saanud nägijaks ja teab, et see on ime, mida vastased ei saa eitada. Ja sisuliselt küsib ta oma ülekuulajatelt, et kas see pole teiegi usk, et ilma jumaliku väeta ei saa ju keegi imet teha. Kas see pole teiegi usk, et tervendamiseks ei piisa üksnes jumalikust väest, vaid selle väe kandja peab olema ka ise püha ehk Jumala juurest. Milleks siis selliseid küsimusi küsida? Oles vastu saanud ainult tunnistuse. Tuleb järgmine, mida teevad need, kellele ei meeldi Jeesus. Nad hakkavad häbistama. Nad häbistavad endist, pimedat, et too pole Moosese jünger nagu nemad, kes nad on Moosese jüngrid enda arvates ja suure Jehova profeti järgijad. Et pime järgib kedagi, kellest keegi midagi ei tea. Aga sellele vastab endine pime, et mitte keegi ei saa ju ausalt mõeldes vältida järeldust, et Jeesus peab olema vähemalt sama suur profet kui Mooses. Ja viimane vaatus on väljaheitmine. Kuna variserid ei suutnud vastata mehe loogilistele järeldustele ja mitte mingi väega ei suutnud nad ümber lükata tema isiklikku tunnistust sellest, et mis temaga juhtus, siis nad tegid seda, mida vastane tavaliselt teeb. Nad arvasid ta endi hulgast välja. Sellel lool pimedaga on hästi palju teemasid, millest võiks palju rääkida, aga täna rääkis minu vastu kaks põhiliselt. Ja üks nendest on tunnistamine ja teine on kannatamine. Kõigepealt tunnistamisest. Kui lihtne on see viis, kuidas see endine pime tunnistab sellest, mis temaga juhtus. Meie peaksime samamoodi oskama tunnistada. Me peaksime sama lihtsalt oskama öelda, mis minuga juhtus, et ma siin olen. Jeesus pani mudamu silmadele, sest ma olin pime. Siis ma pesin ennast ja nüüd ma näen, ütleb see mees. Võib-olla võime meie öelda, ma olin pime enne ristimist, issand avas mu silmad ja nüüd ma näen. Kristlus põhineb faktidel. Kogu piibelik usk põhineb faktidel, mitte meie oma ideedel. Kas meil on niisugune tunnistus iseenda kohta, mis põhineks lihtsalt faktidel? Kui näiteks keegi küsib, et miks sa oled kristlane või miks sa käid kirikus, mis on siis see lause, mida me iseenda kohta ütleme? Lause, mis oleks sama lihtne ja sama ümber lükkamatu. Ta pani mudamu silmadele, ja ma pesin ja nüüd ma näen. Mida sina ütleksid? Võibolla midagi taolist. Olin Jumala peale vihane, ma ei uskunud, aga ma palvetasin ja nüüd ma usun. Ma ei uskunud Jumalat, aga ma otsustasin piiblist evangeeliume lugeda, teada saada, mida nemad usuvad ja nüüd ma usun ise. Ma ei uskunud Jumalat, aga üks mu tuttav rääkis mulle oma usust Jeesusesse ja nüüd ma usun. Ma ei uskunud, aga ükskord kutsuti mind Jumala teenistusele ja seal issand puudutas mind ja nüüd ma usun ja näen. Meil kõigil peaks olema selline lühike, südamest tulev tunnistus sellest, mis meiega juhtus. Endise pimeda mehe tunnistuse aluseks on see, mida ta teadis. Ma tean ainult ühte, ma olin pime ja nüüd ma näen. Ja nii on see iga uuesti sündinud kristlasega. Me tunnetame muutust ja me teame muutust. Me ei saa seda eitada. Mõnega juhtub see äkki, mõnega juhtub see pikkamisi. Miks sa usud Jeesusest küsida? Ja vaevalt, et keegi tahab kuulda pooletunnilist teoloogilist piibliseletust ja vaevalt, et ta seda mõistabki, kui me talle räägiks. Ja igaüks meist ei saa sellega ka hakkama. Ja sageli on ka nii, et õigel hetkel ei tule õiged asjad meelde, aga igal ühel võib olla lühike tunnistus. Tõest, mis minuga juhtus. Jeesus on meil kõigil käskinud olla tema tunnistajad. Ja see lühike lause võib olla meist iga ühe osa evangeeliumi levitamisel ja Jeesuse tunnistamisel. Tunnistus sellest, kuidas süda sai issandast puudutatud, kuidas sa said vaimulikult nägijaks ja kuidas ta sind tervendas, millest siis iganes, kas mingist konkreetsest patust, uskmatusest, haigusest, leinast, elumõtte puudumisest. Jeesus puudutas ja vaimuliku pimeduse asemele tuli nägemine ja valgus. Ära häbene seda tunnistust öelda. Võib küll juhtuda, et inimesed, kes on pimeduses, seda kuuldes ei mõista, saavad vihaseks, pilkavad, hakkavad hirmutama, segadusse ajama, kahtlust külvama, häbistama ja pilkama. Seda kõike tehti ju endise pimedaga. Aga tõde, mida sa endast tunnistad, ei saa kõik see kõigutada. Kuidas nad reageerisid siis, kui pime tunnistas? Nad läksid ju lausa marru. Kas sina, kes sa oled sündinud pattudes, tahad meid õpetada? Ja nad viskasid ta kogudusest välja. Aga mees jäi oma tunnistuse juurde. Ma tean ainult ühte. Ma olin pime, aga nüüd ma näen. Teine teema, mis siit välja argneb, on kannatamine. Kristlase elu, Jeesuse jüngri elu ei ole kerge elu. Ja praegusel ajal, võibolla mitte nii palju Eestis, aga ka Eestis, aga Euroopas, eriti palju Ühendriikides, Singapuris, riikides, kus elatustase on kõrge, kus heaolu on kõrge, räägitakse hästi palju kiiksuga evangeeliumi sellest, et kui sa ainult pöördud Kristuse poole, kui sa elad koos Kristusega ja Kristuses, siis sellest hetkest alates on elu imeline ja kõik kannatused on möödunud. Ei ole midagi valemat ja kaugemal tõest kui niisugune kuulutus. Kui me tuleme selle endise pimeda juurde tagasi, siis Jeesus ju sõna otseses mõttes lõi talle uued silmad põrmust ja saatis ta Siiloa tiiki pesema. Ta sai nägijaks, ta sai valgust täis, sest Jeesus on ise maailma valgus ja lisaks füüsilisele nägemisele omandas ta ka vaimuliku nägemise. Ja mis tast siis sai? Kas tema elu muutus pärast seda, kui Jeesus ta tervendas imeliseks? Kas ta käis ringi ja kõik rõõmustasid koos temaga ja õnnitlesid teda? Kas keegi pakkus talle head tööotsa? Mitte midagi niisugust ei juhtunud. Ta vanemad pöördusid temast ära ja otsustasid jääda enamuse hulka. Avalikkus seadis temaga juhtunu kahtluse alla. Võimud survestasid teda Jeesust teotama. Aga endine pime ei tee seda. Ta lihtsalt jääb oma tunnistuse juurde ja austab Kristust. Ja tulemus on see, et ta visatakse sünagogist välja. Aga tolle aja judaismi kultuuris sünagogist välja viskamine tähendas sisuliselt kogukonnast ja rahvahulgast välja viskamist. Tale juhtub sama, mis juhtus Jeesusele. Ta arvatakse välja omade hulgast. Ta kannatab. Pangem tähele, et sünagoogis ülekuulamise ajal ei olnud Jeesus selle endise pimeda kõrval. Jeesus oli siis kusagil mujal. Aga kui ta oli juba kannatanud Jeesuse pärast, siis otsib Jeesus ta üles ja mees kummardab Jeesust. Sest nüüd näeb ta enda ees, parem ta ju ei näinud. Ta näeb enda ees nii füüsiliste kui vaimulike silmadega, inimese poega ja Jumala poega. Piiblis on palju selliseid näiteid. Võtame või Pauluse ja Siilase, keda vanglas peksti Jeesuse tunnistamise pärast. Jeesus ei olnud seal ja ei andnud oma ihu peksta. Apostlite ihu kannatas, aga nad jätkasid Jumala kiitmist ka pärast kannatamist. Ja siis, olles ära taganemata kannatanud, kõikus vanglahoone ja uksed läksid lahti ja ahelad langesid, Jumal tuli kohale. Vanglaülem, kes esmalt tahtis ennast hukata, sai ristitud ja tema pere, aga pärast seda kannatas vanglaülem. Kannatusega on nii, et ka kristlastena, sest me oleme endiselt patused inimesed, palju kannatusi oskame me ise endale kaela kutsuda oma sõnade ja tegudega. Ja see ei ole kannatamine Kristuse pärast, see on kannatamine oma inimliku kurja olemuse pärast. Aga kristlasena elamine sisaldab kannatamist. Ma ei tea, kas niimoodi on päris õige jagada, aga meile saavad osaks Kristuse kannatused ja kannatused Kristuse tunnistamise pärast. Olles nägijaks saanud ja käies usus, käies osaduses Jeesusega ja tema järel, siis meie meel ja tunnetus uueneb päevast päeva Jumala tahte kohaselt ja me hakkame tasapisi vilja kandma. Me muutume Jeesuse sarnasemaks. Ja tulemuseks on, et me elame mitte kaasaegselt, vaid Jumala kartlikult. Nagu Marek täna vanast testamendist luges, mind väga puudutas see, issand olgu teie tarkus ja teie hirm. Me ei ela kaasaegselt, me elame Jumala kartlikult. Me soostume elama pigem vähemaga kui rohkemaga. Me näeme inimeste vajadusi rohkem enda ümber ja pöörame vähem tähelepanu iseenda vajadustele. Me teeme ilma tasu lootmata teiste inimeste heaks rohkem kui iseenda heaks. Me jätame mõned mured kõrvale, mis meil endal on, ja kanname hoolt teiste inimeste murede eest. Me andestame pimedatele, kes ei näe, ja püüame armastada Jeesuses neid, kes meid vihkavad ja meile haiget teevad. Nii et paradoksaalne on see, et saades Jeesuse sarnasemaks, me saame tunda Kristuse kannatusi ise. Meie elu Kristuse järel saab alati olema pisut kipe, mitte rõõmupidu, alati pisut kipe, sest Jeesust järgida ja kristlasena elada on tegelikult raske. Lisaks on see lakkamatu võitlus kurjusega iseendas ja soov heaga vastata kurjale. Aga julgust ja lohutust me leiame vaid Jeesuses endas. Kui me peaksime kannatama Jeesuse tunnistamise pärast, siis on sama lugu. Meil siin Eestis ei ole eesõigust kannatada Jeesuse tunnistamise pärast praegu eriti. Kuid ka siis ei ole Jeesus kogu aeg meie kõrval. Ta ütleb, mida sa pead tunnistama ja siis sa oled üksi. Ja kui tema pärast kannatatakse, siis ta ilmub. On hämmastav, kui palju nendes maades, kus kristlased kannatavad, Korea, Hiina, Lähis-Ida maad, Aafrikast on kahjuks väga vähe informatsiooni, kui palju on seal Jeesuse ilmumisi nendele, kes tema pärast kannatavad. Nii siis me kristlastena kannatame, nii selle tõttu, et me oleme muutunud, kui ka Jeesuse tunnistamise pärast. Ja kui kannatame, peaksime kannatama vabatahtlikult ja rõõmsalt ja arvestama sellega, et kannatamise ajal ei pruugi Jeesus meie juures olla ja kristlane peaks arvestama reaalse võimalusega, et on aegu, kus me tunneme suurt üksindust, kogeme pimedust ja see võib vahel päris pikka aeg olla. Aga mingil hetkel kannatustes või kannatuse ajal, aga keegi ei tea, kui pikka aja pärast, tuleb Jeesus meie juurde. Ja kannatustes me avastame, et Jumalal on veel üks nimi, et ta on julgustuse Jumal. Ja et on üks erisorti ja isesorti arm. See on arm, mida antakse kannatuse ajal. See on julgustav arm. Me avastame sellega, et pühavaimu nimed on trööstija ja lohutaja. Keda on vaja trööstida, kes on rõõmus ja õnnelik? Keda on vaja lohutada, kui ta pole kurb? Mitte keegi ei suuda kannatada Kristuse pärast ilma julgustuse armuta. Mitte keegi ei suuda kannatada Jumala tahte kohaselt, ilma et Jumal selleks armu annaks. Jäägem siis tõe ja tunnistuse juurde Jeesusest, jäägem selle juurde, mida me oleme isiklikult kogenud. Ärgem kartkem tunnistada, sest inimlik tarkus ja kogu maailma võim on abitu tõe vastu Jeesusest. Arvestagem sellega, et Jeesusesse uskuja mingil viisil alati kannatab, nii nagu Jeesus ise, kui ta elas inimeste keskel head tehes, kannatas. Ja arvestagem ka sellega, et meie teel võib-olla antakse meile kannatada tagakiusu tunnistamise pärast. Aga teadkem, et nii tunnistades kui kannatades on meil olemas Jumala eriline julgustuse and. Olge õnnistatud. Aamen.
Ja tõuseme nüüd ning tunnistame oma usku üheskoos apostliku usutunnistuse sõnadega, mille teksti me leiame missa vihiku keskelt klambri kohalt. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme ühte oreli vahemängu. Täna on missioni püha, siis on ELK missioni keskus saatnud ka kõigile kogudustele vastava läkituse ja ma loen selle ka ette. Selle läkituse motoks on need samad sõnad, mida me tänases evangeeliumi tekstiski kuulsime Johannese evangeelium 9. peatükist. Kus Jeesus ütles nägijaks saanule, sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi inimese poeg. Armsa tõed ja vennad Kristuses. Kristuse poolt antud mission ülesanne on ühtlasi ühendav vastutus. Maailma missionis räägitakse ühe enam globaalsest kirikust ja koostööst, otsides ühiselt selgust kiriku identiteedile. Me ei oleme üks osa Kristuse ülemaailmsest kirikust. Soome missionär Risto Ahonen on öelnud, suured muudatused kirikute olukorras, murranguline periood missioni töös ja ebakindel maailma olukord on sundinud kirikuid maailma erinevates piirkondades selgusele jõudma, mis on kiriku identiteet meie ajas. Miks ning mille või kelle jaoks kirik olemas on. Kiriku muutumatu alus saab avalikuks tema apostellikus olemuses, mis toetub isiklikule tunnistusele, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. 1. Johannes 1.1. Nii nagu nägemise tagasi saanud inimesele ütles Jeesus, sa näed ju teda, on ka missionitöö eesmärk tuua kogemuslik Jumala tunnetus inimest argipäeva ja kinnitada, et Jeesus on meile lähemal kui arvame. Käesoleval aastal tähistab ELK missiooni keskus oma 20. tegevusaastat. Tehtud tööle mõeldes võime olla väga tänulikud Jumalale ja pühendunud töötegijatele. Tunnetame oma vastutust Jumala ja kogudust ees, kui pakume erinevaid koolitusi ja programme selleks, et ise usus kasvada ja teistele evangeeliumit kuulutada. Oleme andnud endast parima nende ressurssidega, mis meie kätte on usaldatud. Tuleviku vaadates tahame missioonitööd pühendumusega edasi arendada. Suurim rõõm on see, kui oleme olnud kogudustele abiks ja oma kogemuste ning vahenditega tugevdanud koguduse liikmete usuidentiteeti. Oleme väga tänulikud iga palvetaja ja annetaja eest, kes on oma aega ja majandusliku tuge andnud missioonitöö heaks. Kutsume teid pidama 22. oktoobril missioonipüha. Palvetame ühiselt maailma missiooni ning kõigi kannatavate kristlaste ja kirikute pärast, et Jumal nende usku kinnitaks ja neid oma peopesa kumeruses hoiaks. Läkitusel on kirjutanud alla missiooni assessor Tauno Toompu, missiooni keskuse juhataja Leevi Reinaru ja selle keskuse peasekretäri kohusetäitja Kadre Arikainen. Nõnda siis, olgu meie tänase eestpalve üheks olulisemaks osaks, mitte ainult see, mida Jumal kusagil kaugetes maades, kaugete rahvaste juures teeb, vaid see, kuidas ta meid konkreetselt meie ajas, meie ruumis ja meie elus saab kasutada ikka oma missiooni töö edasi viimiseks. Mõtleme eestpalves täna enne jumalateenistuse algust ristitud väikese 7-kuuse Henri pärast, et temagi võiks kasvada ristimise armus ja et tema vanemad ja ristivanemad, kes selle tõotus andsid teda kasvatada, võiksid seda tõepoolest ka pidada ja olla sellega tõepoolest, nii nagu Riina ütles, tunnistuseks selles maailmas. Peapiiskop Urmas Viilma on palunud kogudust eestpalvet endise väliseesti piiskopi ja praeguse emeriitpiiskopi Andres Tauli pärast Torontos, kes on raskelt haige, et Jumal võiks teda tervendada, võiks sõnnistada tema tööd, tema elu nii kaua, kui temale ajalikus maailmas elupäeve antakse ja kingitakse. Ja loomulikult mõtleme igal pühapäeval sellel aastal kursi Maarja Liisabeti kogudusele, oma eestpalve kogudusele, sest eestpalve on see, mis ühendab, seob ja liidab, kui me füüsiliselt alati üksteisega kokku ei saa. Aga see teadmine, et keegi mõtleb meile ja meie mõtleme neile, teeb alati südame soojaks. Ja nüüd tõuseme, et mälestada neid, keda Jumal on ajaliku surma läbi meie keskelt ära kutsunud ja keda lõppenud nädalal saatsime siit kirikust igaviku teele. Eevi Palm suri 80 aasta vanuses. Teda jäid leinama lapsed perekondadega, vendperega, sugulased ja sõbrad. Peeter Sarri suri 59 aasta vanuses. Teda jäid leinama abikaasa, lapsed, lastelapsed, vendperega, sugulased, sõbrad ja kolleegid. Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama. Ja me palvetame.
Halastaja, ustav Jumal ja Isa, me täname, et sa oled meile avanud oma sõna rikkused ning täna siin sinu kojas kinkinud meile rõõmsa osaduse sinuga ja kõigi kaaskristlastega. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Sina tahad, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele jõuaksid. Lase selleks oma sõna levida kõigis maailma paigus ja ava inimeste südamed evangeeliumi vastuvõtmiseks. Kaitse oma kogudust kõigi nähtavate ja nähtamatute vaenlaste eest. Ärata ka meie rahvas, kes oleme kunagi misjonäre teistele kontinentidele välja saatnud, üles ükskõiksusest ja leigusest sinu riigitöö vastu. Aita meil alustada nendest, kes elavad meie keskel ja meie kõrval ning ootavad rõõmusõnumi kuulutamist ja sinu antud missioonikäsu täitmist nende juures. Õnnista selleks meie Eesti evangeelset luterliku kirikut ja tema kogudusi, piiskoppe, koguduste vaimulike ja ilmikabilisi. Õnnista tänas koguduse nõukogu koosolekut. Varja oma armuga kõiki, keda sa oled kutsunud oma imelise valguse juurde. Issand, kuule meid! Issand, ole meie maa ja rahva ning tema juhtidega. Presidendi, riigikogu ja valitsusega. Eriti palume tarkust neile, kes eelmisel pühapäeval osutusid valituks kohalike omavalitsuste volikogudesse. Aita leida vajalik konsensus käimas olevatel koalitsioonikõnelustel, et uued valdade juhid võiksid peatselt oma töösse asuda. Õnnista meie kodusid ja pühitse abielusid. Kingi tarkust meie laste ja noorte kristlikul kasvatamisel. Aita meid kõigis meie töödes ja tegemist ning lase igale ausal tööl head vilja kanda. Me palume kõigi nende pärast, kellel on raske, vabasta need, kes kannatavad erinevate sõltuvuste all. Kinnita nõtru, julgusta argu, tervenda haigeid ja lohute leinaid. Issand, ole meiega ja aita meid. Viimaks, Issand, aita meid juba siin maailmas elades püüelda selle kodu ja koduma poole, mille sina meile omas pojas Jeesuses Kristuses oled valmistanud. Kui meie maine teekond lõpule jõuab, siis võta meid oma armus vastu seal, kus tohime sind kiita ja austada igavesti.
Sistet ja laulame sellel ajal, kui ka toimub ohvriannetuse tegemine, kus me saame ka oma väikese panuse nähtavate materiaalsete andidena koguduse töö heaks kokku panna. Laulame sellel ajal ja ühtlasi armulauaks valmistudes 247. laulu. Su töö on see, oh Jeesus Krist, see töö, mis meie käes ja et see sinu töö on tõest. Siis nurjada ei lähe. Kas Marek ja Arras olete valmis korjandust läbi viima?
Saand olgu teiega. Lendage oma südamed. Tänage Issandat meie Jumalat. Õesti see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema oled sa meile oma armastust ilmutanud, tema on maailma valgus ja rahvaste pääste, kes meie keskel on tulnud ja meiega meie kaduvat elu jaganud. Selle pärast ülistame koosinglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Sina oled püha, kogu loodu ülistab sind kui eluandjat. Oma poja Jeesuse Kristuse läbi kingid sa elu ja pühitsed kõike oma vaimuväega. Sa kogud oma rahva kõikjalt maailmast, et päikese tõusust loojanguni oleks kiidetud sinu püha nimi. Me palume, läkita nüüd oma püha vaim ja pühitse need annid, mida me sinu ette toome Kristuse ihuks ja vereks. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl me täna ära anti. Ta võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega, tänas andis neile ja ütles, võtke ja jooge sellest tee kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me tuletame selle söömaajaga meelde sinu poja kannatusi ja surma, ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasi tulekut kirkuses. Ja palume, liida meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et me tema läbi võiksime alati sind tänada ja teenida. Tema läbi temaga ja tema solgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peab. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid rakurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issanda rahu olgu alati teiega.
Soovigem seda rahu nüüd ka üksteisele, oma naabritele, eesva taga istujatele ja öelge neile, rahu olgu sinu.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka meid kutsutakse täna taevasele pidu söömajale, kuigi siin maa peal olles, aga tohime osa saada sellest, mis on igavene ja kadumatu. Kõik olete kutsutud ja kui teie hulgas on täna, kes võib-olla ei ole veel ristitud, siis võite ikka siia. Issanda laua lähedale, pange käsi rinnale, siis ma tean, et te ei ole veel koguduse täisõiguslikud liikmed, õnnistan teid ja saate vähemalt tema õnnistusest osa ja selle õnnistusega oma igapäeva teele minna. Ja kui me tuleme siia treppide juurde ja läheme tagasi oma kohale, siis laulame ikka seda ilusat te see laul, mida paljudes kohtades maailmas lauldakse, Laudate omnes kentest, laudate dominum, kaks korda ladinakeelselt ja kaks korda seal eestikeelselt. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Tulge, sest kõik on teie jaoks valmis.
Issand ütleb, lõikust on palju, töötegijaid pisut. Paluge siis lõikus Issandat, et ta töötegijad saadaks välja lõikusele. Ka teid tahetakse lõikuseks välja saata, et Kristuse riik ja kirik võiks selles maailmas kanda seda ülesannet ja missiooni, milleks tema on määratud. Issande Jeesuse Kristus arm, Jumalais armastus ja pühavõim osadus, kantku saatku ja hoidku meid kõikidel meie teedel. Amen.
Tänage Issandat, sest tema on hea. Halleluja! Taevane Isa, kõigi rahvaste Jumal, me täname sind, et sa meil oma sõna ja sakramendi oled andnud. Sina kutsud meid abilisteks oma riigi ehitamise ja levitamise töös. Aita meil ustavalt ja usinalt sinu tahet täita ja võta meid pärast seda elu lõppemist sinu riiki igavesse rõõmusse, kus me tohime sind kiita ja ülistada igavesest ajast igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Lõpussalmid tulevad samast laulust, millega me tänast Jumala teenistust alustasime. 245. laulu 5. ja 6. salm. O Hanna, et su sõna kuuleks kõik rahvad seal, kus tema kuulutus.
Suur tänu. Ma küsin kohe, et ega kellegil täna liiga külm ei olnud. Või oli? Vähemalt kütteme panime esimest korda nüüd sellel sügisel jumalateenistusele sisse, nii et ma usun, et tõepoolest see soe ka mõjus, aga see soe mõjub just siin rohkem eespool, nii et edaspidi arvestagegi, et esimene pool kirikust on märksa soojem kui seal tagumised pingid, kuhu see soe paraku ka pinkid alt ei jõua sellisel kujul, sellisel kombel ja sellisel hulgal nagu ette. Aga Jumala riigi töö läheb edasi, me oleme selle töö tegijad ja meid oodatakse ustavust, ka tunnistamist ja kõike seda, millest täna on nii palju juttu olnud, ka kannatamist, talumist, seda, miks me peame Kristuse pärast teinekord ka kannatama, see on meie jaoks ainult eesõigus. See ei ole mitte meil alandus, vaid see on pigem meile ülendus. Kui Jumal lubab, siis eeloleval laupäeval, 28. oktoobril on meil Jumala teenistus pisut teisel kujul kiriku õues. Koristame kiriku ümbrust. Kas see on üks Jumala riigi töö vormidest? Võtame rehad kaasa ja teeme ümbrus iluseks. Kaunid sügislehed on juba puudelt alla tulnud ja selleks, et nad ei jääks talveks siia lihtsalt lume alla, teeme selle platsi puhtaks, et järgmisel kevadel võiks, kui Jumal aega ja võimalust annab ja sellele maailmale veel aega kingib, võiks selle uus rohi targata ja lilled kasvada. Nii et eeloleval laupäeval olete kõik oodatud ja kutsutud siia talgupäevale alates kell 9, mis siis tavaliselt päädib meil pastorad inglisaalis ka ühise talgusupiga. Ja tuleval pühapäeval 29. oktoobril kell 12 on armulauaga Jumala teenistus ning ütlen eelteatena, et täna kahe nädala pärast, ehk siis 5. novembril tahame tähistada koos Rapla valla alla Rapla uue valla territooriumile jääva kahe kogudusega, ehk siis juuru- ja vahastu kogudusega ühise reformatsiooni aastapäeva reformatsiooni juubeli Jumala teenistuse. 31. oktoobril möödub 500 aastat, kui Martin Luther oma 695 vaidlusteesi Wittenbergi lossikiriku uksele lõi ja seda päeva ja seda hetke loetakse siis usupuhastuse alguseks. Nii et 31. oktoobril toimub pidulik jumalateenistus Tallinna Toomkirikus kogu Eesti jaoks, aga siis 5. novembril on siis külas meil juururahvas, Juuru ja Rapla ühine segakoor laulab ja jutlustab juurukogudusõpetaja Kalle Kõiv. Ja pärast seda läheme siis pastoraati, sööme seal pidupäevatorti ja annan, kui Jumal lubab, siis ka väikes ülevaate Lutteri radadest ja teedest seal, kus ta oma reformatsiooni ju alustas ja kust kõik see liikumine alguse sai. Olin ise suve alguses selles paigas. Käisin peaaegu enamikest Lutteriga seotud kohtades ja ka reformatsiooniga seotud kohtades ja mul on hea meel seda siis ka teistele pildise sõnas edasi anda. Ühe asja tuletan veel meelde, et järgmisel pühapäeval läheme üle talve ajale. See tähendab seda, et Jumala teenistus algab meil siis kas varem või hiljem tund aega. Hiljem just nimelt. Nii et kella osuti tuleb siis keerata üks tund mitte edasi, vaid tagasi. Vahel arvutakse, et kui hakkab hiljem peale, siis tuleb ka kell edasi keerata. Ei, see tähendab, et hakkab juba varem peale. Nii et selleks, kui me tahame, et tund aega tavapärasest või suvisest ajast hiljem tulla, siis keerame juba laupäeva õhtul kellad tund aega tagasi. On vist aru saadav. Aga täna on ootatud nõukogu oma koosolekule ja kõigile teistele õnnistatud koduteed.